За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр миний бие дасгын саг төлбөлтийн тухай подкаст хийж байгаа. За саг төлбөлснөр юу хочих бэ? Саг төлбөлтийн аш тус, саг төлбөлтийн үйлсэл хөгжүүл, цагаа зөв зохицуулалт зөвлөхөөс зэрэг агуулгын хөрөнд харин тайм менежмент буюу цагийн менежмент гэж юу вэ гэвэл тайм менежмент нь барууны орнуудад цагийн менежмент гэж нэрлэгддэг. Харин манай орны хувьд саг төлбөлт гэж нутгаар авчдаг. Саг төлбөлт гэдэг цагийг зөв бүрдүүлэлтэд удирдах гэсэн утгатай юм. За цагийн менежментийн үйлсэл хөгжил нь аж үйлдвэрийн хувьдлын үйлсэлтийг гэж үздэг. Энэ ойлголт нь ажимаар хөгжсөөр өндөр бүтээмжтэй ажлын амжилтанд хүргэхний арга зам болон хуурцсан. Тайм менежмент нь 19-р зууны үед маш хэрчлэгтэй хөгжиж эхэлсэн. Учир нь гэвэл газар дараалан эрхлэн эдийн засгийг хөгжүүлж байсан байдлыг аж үйлдвэрийн хувьсгалын нөлөөгөөр эдийн засаг зөөрлөсөн үйлдвэрлэл болгоно хөгжүүлсэн. Цагийн бүр бүтээлт өдөртөх шаардлагатай гэсэн үйлдэл баримтлалыг бий болгосон. Хоёрдугаард нь шууд цахилгаан холбоо бий болж төмөр замын хөгжил хурдсах зэргийн цагийг маш нарийн тосоох нөхцөлийг бүрдүүлэн түүний хэрээр цагийн үнэ цэнэ болон бүтээмжтэй ажлын талаар ойлголтыг өргөн ашиглах болсон. Гуравдугаард нэг судалгаагаар оюутан болон эрдэмтэд бүх зүйлийн талаар санал зовцож ба сонилцсон ба Исаак Ньютон хамгийн амжилттай өргөчлөж бие хөнөөр чангарсан байдаг. Түүний байдлын мэрэгчлэл нэгдэх хүмүүс болон суралцагчдад хүчтэй нөлөөлсөн ба түүний ядлаар эмсэгстэй хувийн зохион байгуулалтад ажиллаж эхэлсэн. Цагийн менежментийн аж тусан гэвэл өөрийн хүсч буй зүйлийг хийх цаг хугацааг бий болгоно. Таны бэлэн байдлыг нэмэгдүүлдэг. Таны шийдвэр гарах чадвар сайжирна. Ажлын темптэй зүйр ачиг үр төлөө дээшлэнэ. Таны өөр хэлбэ эрсдэл багасдаг. Таны ажлыг хөнгөвчлөдөг. Таны эрүүл мэндийг сайжруулах зэрэг аж тустай. Цагаа яаж зөв зохицуулах бэ гэвэл цаг, минут, секунд тутмын үн цэнийг сентег юм бодож цаг хуурамч бүрээ таашаал авахыг оролдож байх аль болох хийхийг хүссэн зүйлээр хийх хэрэгтэй. Ингэсэн сагталтаа өөрийнхөө цагийг дэмий өрөөгийг гэдгийг мэдэх болно. Амьдралыг аль болох өдөргөр харж сайн сайхан зүйлийг харж байх хэрэгтэй. Байнга тэмдэглэл хөдөлж маргааш юу хийх, нөгөөдөр юу хийх, дараа сард юу хийх зэргээ бичиж тэмдэглэл хөдөлж байх. Байнга өөртөө зорилгоо сануулж байх хэрэгтэй. Өдөр бүр өдөртөө юу хийж дуусгасан байх ёстой талаар тодорхой баримтуудыг гаргах ёстой. Цагаас зөв зөвсүүлж чадах гээс болж хүмүүс маш олон нийгмийн стресст ордог. Яарч сандрах, олон ажил давхсах, бухимдах, стресст орох зэрэг та бүхэн аль болох цагаас зөв зөвсүүлж төлөвлөрөө гэж хүсье. Ингээд миний подкаст маань энэ үгээр өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.